Deloitte, make an impact that matters.
غدوة خير.
صباح الخير. الوغ ونحكيو على الثالث دوز نتاع الكوفيد فاكسان كونتر الكوفيد، فما بلدان كيف المانيا يحكيو على الكاتريام دوز نتاع الفاكسان. فما اليوم نوفيل تكنيك اللي كي بيرمي دو كومولي بليزيور فاكسان وهكاكا ماتش نعملو لي رابيل. تكنيك هذيا اللي هي تي ميز اون بوان بار لي شيرشور نتاع الام اي تي في لي ايتازوني. البرانسيب نتاعها نعملو انجيكسيون فيها دي ميكرو كابسول نتاع فاكسان اللي هما سون كابابل باش يتحلو في انترفال بريسي نتاع وقت، دونك في المستقبل. دو كو ماتش نستحقوا باش نعملوا باش نعاودوا نزرقوا باش نعملوا لي رابيل مره بركه تصير الزريقه اللي فيها الفاكسان برينسيبال واللي رابيل اللي نستحقوهم. ومن بعد لي رابيل هذوما يفونس ديفوزي اوتوماتيكمون في البدن افير ا مزور اون فونكسيون تاع لي دات كي اون ايتي بروغرامي à l'avance. Donc, vous devez en ramener sur le Covid ou sur les rappels de la Covid, mais ça peut s'appliquer à plusieurs autres typologies de vaccins, voire même à des médicaments classiques, les mettre dans des intervalles réguliers. C'est vrai qu'il y a encore des défis qui sont la température de la conservation de l'abdomen, qui est habituée à la température de la conservation des vaccins. EMA, c'est une technique qui va ouvrir une nouvelle porte, les façons qui sont nerveuses ou les façons qui sont nerveuses les vaccins.
Redouachir, بالتعاون مع Deloitte. Deloitte, make an impact that matters.